Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Продължаваме с темата за донорството и трансплантациите. В предишния епизод обявихме, че и този път ще говорим с водещ наш трансплантолог от страната. Този път сме в болница Лозенец и сме при доктор Борил Петров. Той е началник на клиниката по урология на Университетска многопрофилна болница Лозенец. Доктор Петров, много ми е приятно най-напред да сте гост на нашия подкаст.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Последния месец-два зачестиха случаите на донорски ситуации и на трансплантации. Според вас на какво се дължи това?
Би трябвало причините да са комплексни. Първо, на добрата работа на колегите координатори от съответните донорски бази. И мисля, че трябва да благодарим и на близките, които проявяват разбиране за в такъв тежък за тях момент. Така че ние можем да правим толкова трансплантации, колкото органи ни подадат. Когато тези две неща, за които говорихме, са в добър синхрон, и работата ще върви.
Последно се върнахте преди дни от Кюстендил за донорска ситуация, нали?
Точно така беше.
Как преминаха нещата?
Не преминаха никак добре, в смисъл, че не успяхме да избереме хора подходящи в сравнително добро състояние, които биха понесли тази операция. Операцията сама по себе си не представлява някаква особена техническа трудност, но проблемите, които срещаме след самата трансплантация, по някой път са непредсказуеми. И ако пациентите имат достатъчно придружаващи заболявания, тежки, които или не са добре лекувани, което е най-често, или пък не са и били диагностицирани до този момент, може да се стигне и до много тежки последствия за пациентите.
Казахте няколко ключови неща до тук. Не намерихме в добро състояние пациенти. В листата на чакащите са най-много. Повечето от тях са на хемодиализа.
Почти всички са на хемодиализа, и то не от месец-два, а от дълги години. Друг проблем е, много от тях са спряли да имат диуреза, т.е. не уринират изобщо. Бъбреците им нищо не отделят. Това създава проблем за пикочния мехур, който ако не извършва неговата физиологична функция, т.е. да се разпъва и да се свива при изпразване, започва да атрофира и представлява една малка турбичка, да речем, с размерите на орех. Липсва еластичност на стената и ако сложим бъбрек на такъв пациент, той не трябва да излиза от туалетната или да носи катетър цял живот. Това е неприемливо. Те са без катетър, но до определен момент все пак отделят урина, която постепенно намалява и в един момент напълно спира. Когато дълги години нямат никаква диуреза, мехур започва да се свива. Такива пациенти, когато дойдат при нас, ние ги съветваме и ги привикваме да правиме тренировки на пикочния мехур, за да може да бъде подготвен евентуално за един трансплантиран бъбрек, който биха получили.
Означава ли това, че много пациенти с бъбречни урологични проблеми имат занемарена терапия?
Има и такива. Има и такива, но повечето са с тежки придружаващи заболявания от други органи и системи, на първо място сърдечно-съдовата.
Кюстендил, след това тези бъбреци къде бяха предвижени?
Не бяха предвижени на никъде. Просто мина много време, от както ги бяхме взели, предложихме ги на различни колеги, но просто и те се отказаха, защото дълго време е минало, откакто са взети от донора.
Две ключови неща, които казахте. Важно е да има качествени, добре работещи, активни координатори по донорство. Как стоят нещата у нас?
Тази тема е много трудна за дискутиране. Пак ще ви кажа, че проблемите не са само в координаторите. Те са много важни, действително. Но ето сега Изпълнителната агенция по трансплантациите отново ще става самостоятелна агенция.
Да.
Така и не ми стана ясно на мен защо трябваше да ходи при медицински надзор или не знам къде. Каква беше причината? Агенцията трябва да си е самостоятелна и тя да си движи собствените дела, които имат. Имаме нужда от актуализиране на тази листа за чакащи. По-точна информация, колко за може да даде вероятно професор Паскалев, но те сигурно са 800-900. От тези толкова много пациенти не можем да изберем хора, на които да сме спокойни, че органът ще заработи и те ще се чувстват добре.
Тоест, проследяването дори на пациентите в листата на чакащи, кой на какъв етап е, в какво влошено или по-добро състояние, не съществува за момента.
Няма такова и това нещо, според мен, трябва да го извършват не координаторите, а съответните диализни центрове, тъй като те следят пациентите са три пъти седмично при тях за диализа. Могат да ги пращат на различни специалисти, да уточняват състоянието им. Агенцията трябва да знае за техните заболявания, какво им е състоянието. Последния път представителя на Агенцията по трансплантациите при нас каза, че са звъняли на 32 души, от които е имало дори пациенти, които са починали. Агенцията не знае. Можете да си представите в каква сконфузна ситуация е попаднала колежката от агенцията. Дясната ръка какво прави, лявата не знае. От нас се изисква единствено да работиме. Другото нещо, ние нямаме досег. При нас идват пациентите за трансплантация. Ако ме питате как е на Запад, мога да ви кажа в Германия как. Защото съм бил 2 години в трансклиника, която се занимаваше с бъбречни трансплантации. Участвал съм не знам колко бъбречни трансплантации и в колко взимане на органи. Там се отиваше с автомобил, защото беше радиус 100 км от града, в който съм. Донорските бази, ако има такива. С автомобил за по-малко час се пътува. Пациентът е вкаран в операционната зала, ние си взимаме органа, координаторът за съответната дейност стои там, органът се пакетира, а само се разписвам върху листята. Къде отива органът, мен не ме интересува, той си го взема и си заминава. Когато на нас ни докарваха орган, казва се, че в 8 вечерта ще започне трансплантацията, един единствен пациент има там, който ще го получи, уточнен вече и извикан. Аз само отивам, измивам се и работата започва. За 2 часа е приключила. Това е организация.
Тоест, ако стане самостоятелна структура Агенцията по трансплантации, това трябва да е една от задачите. Хемодиализните центрове да подават към агенцията за реалното състояние на пациентите.
Категорично какво? Трябва да има такава информация.
Какво още?
Да, те са много неща. Говорил съм с колегите от Александровска болница и смятаме, че имаме нужда от нещо като национално съвещание или среща, каквото и да го наречете, за да се уточнят тези подробности и да се дадат предложения как да се подобри дейността. На последния национален симпозиум по трансплантология, който беше 2-ри, се проведе някъде 2015 година. Вече ще станат близо 10 години, нямаме никакви срещи и нещата, вместо да вървят напред, стават все по-трудни за работа.
Професор Владов, ваш колега трансплантолог на Черен дроб, каза, че е необходима среща между борда по трансплантология и Министерство на здравеопазването. Вие казвате същото. Защо е скъсана тази комуникация?
Не мога да ви кажа защо. Ние сме винаги на линия, когато има донорска ситуация. И пак ви казвам, нашата работа зависи от органите. Ако има органи, има работа.
Наблюдавате ли тенденция хората вече да са по-наясно с необходимостта от даряване на органи, да има по-малко откази? Какво е мнението ви?
Последния път попитах колегата координатор в Кюстендил как протече разговора с близките. Той каза, че са откликнали веднага, дали съгласие. Мисля, че това си зависи от хората. Не само от координаторът, който ще разговаря или ще представи условията, за които говорихме, но вече зависи и от отсрещната страна. Ако се прояви от там разбиране, мисля, че нещата ще върват по-лекичко.
Според вас последната дума за даряване на органи трябва ли да бъде на роднините на починалия?
За сега няма вкарано такова предсмъртно желание при живе, дали да бъдеш донор или не след смъртта си.
Да има пожелателна донорска карта.
Ако има такова нещо, независимо от това, смятам, че пак ще питаме близките за това нещо, защото това е много деликатен момент.
Доктор Петров, по отношение на финансиране на трансплантационната дейност, има ли необходимост от някаква по-голяма нормативна прецизност? Как се разпределят средствата, които би следвало да идват от страна на държавата за трансплантациите?
Смятам, че трансплантациите не трябва да имат таван или лимит за средствата. Защото както един трансплантиран може да бъде изписан при нас на 15-я ден, така може да откара и 150 дни. Имали сме и такива случаи. И ако има таван на средствата, разбирате, че болницата започва да влиза в разходи
от собствения си бюджет.
Точно там. Трудно се посреща вече разбиране. и с ръководството, и с близки на пациентите.
Тези 150 дни, при които може да се случат предаден пациент, излизат на гърба на болничното заведение.
Има и такива случаи. Обикновено се вместваме в така наречения лимит или се стараме да се вместваме, но тук, за разлика от трансплантираните пациенти в Турция, например, където ги пускат на петия ден да си върват с конци, с дренажи някои, и идва тук ние да им ги махаме, ние се стараем да ги пуснем в напълно възстановени вкъщи.
Бюджета за това какъв орган е трансплантиран различен ли е?
Най-висок е, ако се наложи за черен дроб, а след това може би за сърце и ние сме последни.
А достатъчен ли ви?
Ако всичко върви гладко, успяваме да се справим. Но съвсем гладко да върви, това ни се случва рядко.
Ако всичко е добре организирано, доктор Петров, колко бъбречни трансплантации годишно бихме могли да правим?
В момента има два центъра, които извършват. Това сме ние и Александровска болница. Ако има по-добро териториално разпределение в страната, в смисъл, че тези два центъра са в София. На разстоянието до Александровска болница е 3 км. Военна болница е на 2 км. Значи тук в едни 5 квадратни километра са събрани 1, 2, 3, 4, ако включим и Света Екатерина. 4 трансплантационни центъра. Останалата част на страната стои празна. Варна също имат възможност и капацитет да извършват бъбречни трансплантации. Те са извършвали бъбречни трансплантации.
Преди.
Абсолютно подготвени хора имат за тая дейност. Те са, може би, най-честите ни донори за бъбреци, както и за черен дроб. Варна. Така че, ако има териториално разпределение, мисля, че ще бъдат доста повече трансплантациите.
Примерно, колко годишно би било добре?
Никога няма да можем да компенсираме с трансплантации новопостъпилите пациенти на диализа. И това е проблем не само за България, това е проблем за целия свят. Именно с такава цел на времето беше създаден и евротрансплант, за да може да покриват максимален брой пациенти, имащи нужда от трансплантации. България, мисля, че беше асоцииран. Ние сме изнесли, мисля, че немалко органи за натам. Дали сме получили бъбрек, аз не мога да се сетя специално в нашата болница да идва такъв по линията на евротрансплант. Така че ние до сега сме изнасяли предимно, не сме внесли нищо. Освен това, евротрансплант на поначало е създадена в тази част на Европа, където страните, които участват на първоначално, това са на Холандия, Германия, този район, техният генофонд е близък. Нашият балкански е по-близък със съседните ни страни. Ясно ви е защо, защото толкова векове сме умешвали гените. Така че ние сме с по-близки гени с балканските народи, отколкото с Западна Европа. Освен това, ние вече имаме законодателство за кръстосаното донорство, това, което в Турция се прави, но все още пак от организационна гледна точка, защото трябва да се изследват няколко двойки, преди да се стигне до това решение, да се подбират подходящите. Е, това не е наше задължение. Ние сме изпълнителното звено. И тогава ще може пак да се увеличи бройката на трансплантациите.
Колко имаме направени?
Нямаме. Имаме законодателство. Да, от няколко години, ако се наложи от 19 до 20 година е излезъл закона, но нямаме нищо.
Защо? Няма кой да извърши тази специфична дейност.
Няма кой да ги подготви. Те трябва да бъдат подготвени, изследвани и да ни се подадат. Ние само чакаме.
А на кого би трябвало да е задължение?
Ми на хората, за които говорихме допреди малко.
Агенция по трансплантации?
Агенцията по трансплантации трябва да координира задължително тези неща и да ги ръководи.
Българи продължават да ходят за кръстосано донорство в Турция.
Предполагам, че ходят, да. В Турция това се прави отдавна.
За да не се достигне пък до донорство на бъбреци, да не се стига до хемодиализа, какво бихте препоръчали? Виждам, че тук има много пациенти пред вашия кабинет. Явно поредица от болни хора.
За да не стига до там и когато имат оплаквания хората от бъбреци, най-напред трябва да посетят нефролог. Нефролог е този, който се грижи за бъбреците. Ако прецени, че има нужда от някаква оперативна намеса, тогава ни ги препращат на нас и ние ги поемаме. Независимо от всичко, може да се стигне до бъбречна недостатъчност и до хемодиализа. Но профилактиката трябва да си я правят нефролозите. България, както съседните ни страни, Сърбия, Румъния, Македония, Гърция, са ендемични по отношение на бъбречно-каменната болест. Това е, може би, най-честото заболяване, което имаме на бъбреците. И профилактиката на това заболяване може да спести много проблеми на пациентите. Така че пак опираме до нефролозите като начало. Има ли нужда, те ще ни ги пратят. Но медикаментозно лечение, наблюдение, могат и те си го извършват това нещо.
А по отношение на качеството на хемодиализната дейност у нас, какво смятате?
Мога да кажа само за нашия диализен център, тъй като тук имам наблюдение. Доктор Йорданова го ръководи. Трябва да ви кажа, че е на ниво. Нашият център е на ниво, защото пак ще дам пример с донорските ситуации. Пристигат 5-6 пациента, които някои са били същия ден на диализа и пристигат с такъв креатинин, следно, че не са били на диализа. Това налага 4 часа да бъдат на диализа. Всичко това нещо отлага във времето трансплантацията. През това време бъбреците седат в лед. Ледът за тях е шок, малко или много. Колкото по-дълго време един бъбрек стои в лед, толкова по-трудно почва да отделя урина, да пикае и да чисти. Така че, за това, за което говорихме, за подготовките и за качеството на диализите, от диализните центрове, ето това е пример за това нещо.
Колко най-дълъг период може един орган да изчака до трансплантацията, бъбрека в случая?
Най-много може да чака бъбрек за трансплантация в лед, най-малко може да чака сърце. Сърцето е мускул, докато черния дроб и бъбрека са с друга структура. Казва, че е възможно до 36-тия час, но ние се стараем да бъдем някъде, да се вместиме до 15-тия час, за да имаме успех, точно така.
Какъв екип от лекари участват при една трансплантация на бъбреци, доктор Петров?
Питали са ме и друг път по този въпрос и се страхувам, че ако тръгна да изреждам, ще пропусна някоя колега. Затова ви казвам, кои не участват от болницата в една бъбречна трансплантация. Това са гинеколозите и педиатрите. Педиатрите, ясно защо, защото на деца не трансплантираме, а с гинеколозите няма какво да направим по този въпрос. Всички други звена от болницата по някакъв начин участват в този процес.
В началото на разговора отбелязахте, че е много важен и след трансплантационния процес. Кое е най-важното при него след трансплантация на бъбреци?
Как ще протече след трансплантационния период е много трудно да се предвиди. Има пациенти, при които бъбрекът още на операционната маса започва да отделя. Има такива, които след дни отделят. Имали сме пациент, който започна да отделя на 52-я ден след трансплантация. Защо толкова протича, никой не може да ни каже и никой не може да предвиди как ще започне да работи този орган и най-важното кога. Приключването почти винаги е благоприятно, но, пак казвам, това е най-трудно да се прогнозира.
В заключение да ви попитам, според вас необходима ли е по-голяма информираност на гражданите по темата?
Мисля, че хората знаят за какво става въпрос. Но пак ви казвам, решението в такъв момент за донорство е много труден. В Турция, миналата година имах щастието и късмета по-скоро да посетя Анкара по линия на трансплантациите. И турските колеги показаха една програма, която започват да въвеждат. И според тази програма, те ще започнат да вземат органи не само при мозъчна смърт, както при нас се прави, но и при сърдечна смърт.
Възможно ли е да има орган подходящ след това да се трансплантира?
Има и явно има, защото Обединеното кралство го практикува това нещо, но това изисква изключително стегната организация. Защото всъщност сърцето като спре, спира и кръвообращението навсякъде. Когато се вземат органи от починал, сърцето все още работи. И непосредствено преди
при мозъчна смърт, говорим.
При мозъчна смърт,
да.
Как
и кръвообращението е в сила, органите са свежи.
Тоест, те се кръвоснабдяват и се хранят. Непосредствено преди да ги премахнем, спираме сърцето и започва да се промива кръвта от тези органи, за да не се съсират в съдовете и да се запушат. Запушат и се съдовете с съсираци. Каквото и да направим, в кръв вече в тях няма да влиза, те ще загинат. При сърдечна смърт спира кръвообращението и там трябва да се действа за минути. Точно за тези минути ви говоря, че няма време да попиташ близките, съгласни ли са или не.
Информация електронно, че вече...
че си съгласен за това нещо.
Много ви благодаря. Все пак пожеланието ви за в бъдеще какво е по отношение на бъбречните трансплантации, най-вече и трансплантационната дейност?
Пожеланието ни е да имаме повече органи. Нищо повече. Другото е наша задача.
Гост в епизода «Продължение за донорството и трансплантациите» доктор Борил Петров, началник на клиниката по урология на болница Лозенец.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.